เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่24บทที่19เจริญมิตรไมตรีทั่วล่าสถาพรเมื่อพุทธศักราช2534ได้มีการแพร่ภาพเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไปทั่วโลกผู้ชมในนานาประเทศทราบทั่วกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและคุณธรรมของคนไทยทั้งชาติต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2538นิตยสารเอเชียวีคซึ่งได้รับความเชื่อถือทั่วโลกได้พิมพ์บทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลดีเด่นในระดับต้นๆของบุคคลดีเด่น20คนของเอเชียบทความเฉลิมพระเกียรติมีความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาพระราชหฤทัยใส่ในการหาช่องทางช่วยเหลือยกฐานะคนในระดับล่างของประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมาโดยตลอดทรงมีอิทธิพลต่อการเมืองโดยไม่ได้ทรงเป็นนักการเมืองซึ่งทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยั่งยืนมาแต่โบราณกาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยที่เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองเช่นในปัจจุบันนิตยสารดังกล่าวได้บรรยายถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานหนักตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกแห่งหนในประเทศไทยเพื่อทรงงานด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาท้องถิ่นธุรกันดารพระองค์สนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในการปลูกป่าและการชลประทานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของราษฎรโดยตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะสนพระราชหฤทัยในเรื่องเกี่ยวกับประชาชนและทรงอยู่เหนือการเมืองแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ได้พระราชทานพระราชดำริบางประการอย่างละมุนละม่อมแต่ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติจนถึงขั้นพลิกผันประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือในนานาชาติเพราะพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรไทยด้านการพัฒนาชนบทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆตลอดมาเช่นจากประเทศอิสราเอลประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆรวมทั้งไต้หวันล้วนแสดงให้ชาวต่างประเทศประจักษ์ชัดเจนถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งนี้เป็นที่ทราบทั่วกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เสด็จเยือนต่างประเทศเนื่องจากมีพระราชดำริว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขันมีพระราชประสงค์ที่จะประทับอยู่ใกล้ชิดกับประสบนิกรของพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนระหว่างพุทธศักราช2503ถึง2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีนับแต่นั้นมาก็ทรงต้อนรับพระประมุขและประมุขของประเทศต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเหตุผลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนว่าการไปต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นทางราชการแผ่นดินเป็นการทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะเป็นประมุขของประเทศเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในสมัยนี้ประเทศต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้ จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกันทั้งต้องผูกน้ำใจกันไว้ให้ดีด้วยการผูกน้ำใจกันไว้นั้นธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมเยียนถามทุกสุขซึ่งกันและกันแต่สำหรับประเทศไทยนั้นประชาชนนับแสนนับล้านจะไปเยี่ยมเยียนกันก็ยากเขาจึงยกให้เป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศในการเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขาและข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและเกิดมีน้ำใจที่ดีต่อชาวไทยพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์มีพระราชปฏิสันถานกับเอลวิสเพลสลีย์ผู้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blue ณโรงถ่ายทำภาพยนตร์ในฮอลลีวูดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่14มิถุนายนถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2503ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาตลอดจนถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงถ่ายทำภาพยนตร์ในฮอลลีวูดซึ่งกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blue ซึ่งเอลวิสเพลสลีย์ดาราภาพยนตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตอบประธานาธิบดีไอเซนฮาวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2503แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระราชปฏิทานในการกระชับสัมพันธไมตรีดังความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเกิดในประเทศนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าด้วยเหมือนกันการมาเยือนในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นยินดีและดีใจเป็นพิเศษที่ได้กลับมาที่นี่ดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมประสานสัมพันธไมตรีได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกยาหารค่ำกับเบนนี่กูดแมนที่บ้านพักผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กชื่อเนลสันล็อกกี้เฟลเลอร์เมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2503ต่อจากนั้นได้ทรงดนตรีร่วมกับเบนนี่กูดแมนเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งและในวันรุ่งขึ้นก็ได้เสร็จเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนานถึง2ชั่วโมงณที่พักของเบนนี่กูดแมนบนชั้น22ของแมนฮัตตันเฮาส์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแซกโซโฟนกูดแมนเป่าคาริเนตจีนครูป้าตีกลองเท็ดดี้วิลสันเล่นเปียโนเออร์บี้กรีนเป่าทรอมโบนและเรดโนโวตีไวบราโฟนเพลงที่นำมาบรรเลงอย่างสมบูรณ์แบบได้แก่เพลง Cheek of Alabi Honey Suckle Rose และ On the Sunny Side of the Street จบแล้วเบนนี่กูดแมนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแซกโซโฟนยี่ห้อเซลเมอร์เป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดนตรีเป็นเครื่องผูกมิตรที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระสหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาดังเช่นในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2505เต็งกูอับดุลเลาะมานได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงดนตรีร่วมกับวงเรดิโอมาลายาออเคสตราที่บ้านพักตากอากาศเชิงเขาทานาราตาพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะให้ประชาชนของประเทศต่างๆได้ทราบถึงน้ำใจไมตรีของคนไทยนั้นเจริญรอยตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับประเทศต่างๆก่อนหน้านี้หลายร้อยปีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2503พ พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประชาชนของประเทศต่างๆได้ทราบถึงน้ำใจไมตรีของคนไทยนั้นเจริญรอยตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับประเทศต่างๆก่อนหน้านี้หลายร้อยปีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2503ทรงทราบดีว่าประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรมีสัมพันธไมตรีต่อกันเนิ่นนานมาแล้วชาวอังกฤษเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2030และคณะทูตจากประเทศไทยเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2227สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงส่งคณะทูตจากอังกฤษนำโดยเซอร์จอห์นบาวริงมาเจริญพระราชไมตรีทำความตกลงด้านการพาณิชย์กับพระประมุขของประเทศไทยคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยของไทยจึงเริ่มสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงท่าอากาศยานแกตวิกกรุงลอนดอนชาวอังกฤษได้รับเสด็จอย่างสมพระเกียรติเครื่องบินขับไล่ไอพ่นเจฟฟลินของกองทัพอากาศอังกฤษจำนวน6ลำบินคุ้มกันตั้งแต่ชายฝั่งประเทศฝรั่งเศสต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปยังสถานีรถไฟวิกตอเรียพร้อมด้วยเจ้าหญิงอเล็กซานดราสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พร้อมด้วยเดยุคแห่งเอดินเบิร์กทรงรอรับเสด็จณสถานีรถไฟดังกล่าวผู้บังคับการกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศด้วยภาษาไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถม้าพระที่นั่งเปิดประทุนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ไปยังพระราชวังบักกิงแฮมได้ทอดพระเนตรเห็นผู้คนจำนวนมากที่ต่างมารอรับเสด็จด้วยความตื่นเต้นยินดีที่ได้ชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการครั้งนี้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Royal Victorian Chain แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ตอบแทนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เป็นช้างไม้สักงาทั้งสองทำด้วยงาช้างแท้ส่วนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ถวายชุดกาแฟเงินพร้อมถาดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาหลายร้อยปีแล้วเช่นกันดังนั้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2503ชาวฝรั่งเศสจึงรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติยิ่งประธานาธิบดีชาร์ลส์เดอโกลมารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์ที่ท่าอากาศยานกรุงปารีสและได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำณพระราชวังเอลิเซ่กำหนดการสำคัญในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสน่าจะได้แก่การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอุปกรณ์ที่โรงอุปรากรปาเล่กานิเย่กรุงปารีสซึ่งมีผู้รอรับเสด็จเข้าชมการแสดงประมาณ 1,200 คนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาวผ้าไหมสีขาวปักพลอยเลื่อมและทรงราชศิราภรณ์เพชรเสด็จพระราชดำเนินคู่กับประธานาธิบดีชาร์ลส์เดอโกลสู่ที่ประทับ หลังจากบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติฝรั่งเศสแล้วเป็นการแสดงอุปราการเลสซิลฟิเดสของโชแปงมีผู้กล่าวว่าผู้ชมเกือบทั้งหมดพลาดชมการแสดงครึ่งแรกเพราะได้แต่ชะเง้อยนโฉม สมเด็จพระบรมราชินีนาถหลังจากพักครึ่งเวลาเป็นการแสดงชุดปาสเดอเดสซึ่งจอร์จเกิร์ชวินเขียนบทและจีนเคลลี่ออกแบบท่าเต้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในยุโรปประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกระชับไมตรีทั้งส่วนพระองค์และระหว่างประเทศซึ่งยังคงแน่นแฟ้นตราบจนปัจจุบันพระราชจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ประทับใจปวงชนไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2504ทรงประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปอีก14ประเทศทันทีที่เครื่องบินพระที่นั่งสัมผัสพื้นแผ่นดินไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศแถลงเรื่องเสด็จนิวัตรประเทศไทยอย่างปลอดภัยพระสงฆ์สวดถวายพระพรชัยมงคลและย่ำระฆังพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพลแห่งกองทัพอากาศและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ชุดไหมไทยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ยิงสลุด21นัดทั้งสองพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกณมุกเด็ดพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนและกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามของประชาชนเมื่อวันที่19มกราคม2504ณลานพระที่นั่งอนันตสมาคมความว่าราษฎรทั้งหลายย่อมรับทราบดีว่าการเสด็จนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวทัศนาจรไม่ใช่เป็นความเกษมสำราญส่วนพระองค์แต่เป็นการเสด็จโดยราชภาระที่จะทรงนำประเทศไทยไปสู่ความเข้าใจอันดีของโลกที่จะกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพิ่มพูนศักดิ์ศรีของชาติจึงนับว่าใต้ฝ่าทะลองละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์ได้ทรงรับพระราชภาระที่หนักและก็มีการเสี่ยงอยู่มากเหมือนกันเพราะการที่ประมุขแห่งรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์เสด็จเดินทางไปต่างประเทศและได้รับการต้อนรับทางราชการเป็นเกียรติอย่างสูงนั้นไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในการสร้างความนิยมชมชอบได้เสมอไปจำต้องอาศัยพระปรีชาพระจริยาและพระปฏิภาณที่จะทรงใช้ให้เหมาะการเหมาะสมัยเรื่องนี้ประชาชนมีความภูมิใจเป็นพิเศษที่การเสด็จครั้งนี้ราษฎรได้รับทราบแต่ข่าวดีมาทุกขนทุกแห่งเป็นความปลาบปลื้มของอาณาประชาราษฎรที่เห็นพระมหากษัตริย์ของตนได้รับการชื่นชมสรรเสริญตลอดจนชนชาติต่างๆได้มีความรู้ความเข้าใจอันดีในประเทศไทยยากที่จะหาวิธีการอื่นใดเผยแพร่ประเทศให้ได้ผลดีเหมือนการเสด็จครั้งนี้เป็นเคราะห์ดีอันประเสริฐของประเทศชาติไทยที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์สามารถจะอวดแก่โลกทั่วไปได้